Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Jugoslav Vlahović, karikaturista Nina.
Pošto sam najavljen kao karikaturista Nina, mada u svom radu radim i druge stvari poput grafike, grafičkog dizajna, također ranije se dosta bavio muzikom, happeningom i sličnim stvarima, mogu baš da pođem ovu moju autobiografiju čitajući Nin. Nedavno su Stonsi održali svoj čuveni koncert na Ušću, pa sam ja jedno malo sećanje tim povodom objavio u Ninu. Počeo sam tako što objašnjavam da već na prvoj gitarijadi 1964. kao 15-godišnjak, onako amaterski, sam fotografio sa tribina, a 1968. sam osnovao tu pomenutu akustičarsku grupu, Porodična manufaktura Crnog hleba, za koju sam naravno posle pravio omote, ploča, plakata, naravno ne samo za nju, i za ostale, i tako se i dalje bavio rock fotografijom i dizajnom, što je to postala neka moja obsesija, delimično i dan danas. Tako sam pomenute Rolling Stones se slušao i fotografisao 5 puta, što iz publike, što zvanično, u raznim fazama njihove karijere. Ipak jedno to prvo snimanje 1976. u Zagrebu ću zauvek pamtiti. Bio sam na služenju vojnog roka u domu JNA u Novom Sadu, odmah pošto su oficiri u 2 popodne, pošto se završilo radno vreme, krenuli kući. Po mene su s Pačekom došli basisti, čuveni basisti Vlada Janković Džet i Robert Nemeček iz Pop mašine. Onda smo se uputili autoputem Bratstvo jedinstvo u Zagreb, gde smo stigli otprilike sat pre koncerta. Ja sam sa visoko podignutom borbinom pres karticom, jer sam već je dobio kao karikaturista saradnik Večernjih novosti, onako bez zaustavljanja prošao 2 kordona milicije i na službenom ulazu u halu sportova se sudario sa Charliem Wattsom, bubnjarem Stonesa i njegovim golemim telohraniteljem. Charlie me kao pravi džentlmen, engleski džentlmen, propustio da prvi uđem, a ta isti telohranitelj posle prve 2 pesme jednostavno podigao onako usred snimanja i prebacio preko ograde u publiku. Sećam se da je bina bila jako visoka, preko 2 metra, pa je sreća da sam sa sobom poneo dvok i Rolleiflex, onaj refleksni fotoaparat većeg formata, valjda sam mislio da veća grupa zaslužuje veći format slajda. Ali to je ispalo jako dobro, jer sam mogao da podignem visoko taj aparat iznad glave, gledam od ozda u vizir i snimam. Dok recimo ostali fotoreporteri koji uglavnom nose one manje lajke fotoaparate koje se prislane na oko, nisu mogli uopšte da snime celu grupu, samo kad mik ili neko priđe bliže ivici bine. Te slike sam objavio u Džuboksu i u Ninu, za koji sam te iste godine, kad sam po povratku iz vojske, počeo i da radim. Inače, sećam se tog koncerta da je valjda u šoku što pred sobom ima Stones, se publika bila dosta uzdržana, te kasnije se probudila i tražila da pevaju Angie, tada veliki hit, ali joj nije udovoljeno. Inače, poznato mi je da Stonesi ne vole tu pesmu. Ipak su je odsvirali sutra dan na insistiranje organizatora. Posle koncerta vratili su me ovi drugari odmah u Novi Sad, tako da sam već u 6 ujutru bio u stroju na prozivci i na pitanje majora Milovanovića da li se nešto desilo prošle noći u domu, spremno odgovorio: ništa, druže majore. Tako posle su mi prijatelji, zamerajući sebi na lenjosti što nisu otišli oni u Zagreb, često navodili to moje dezerterstvo kao svetao primer posvećenosti rock'n'rollu. To je jedna ovako simpatična epizoda na koju sam ponosan. I eto, ispalo je da je ovo bila lepa prilika da je ispričam. Zaista, taj moj rad, pogotovo tada 70-ih i 80-ih, bio je jedan splet jednog zaista velikog rada, kad pogledam taj opus, jednog, kako se to danas popularno kaže, multimedijalnog rada, jedne kombinacije fotografije, zatim dizajna, ilustracije. Ja sam te svoje omote uglavnom sve sam radio, zato sam verovatno bio i dosta tražen, jer eto, kad se meni čovjek obratio, onda je to zaista jedna manufaktura koja obavi ceo posao, ne mora da se posebno ide kod fotografa, posebno kod dizajnera, ilustratora i tako dalje. Takođe sam bio, znači, kao aktivan muzičar, poznavao i upoznao većinu tih aktuelnih bendova, pogotovo beogradskih, ali su i drugi iz drugih republika dolazili i tražili da im radim omote, tako da imam jedan opus od nekih stotinak, od toga jedno preko 60 LP, onako jedan impresivan opus tih omota, radeći pre svega najpoznatiji opus je tu Riblja čorba, koja je proistekla, pre toga radio sam naravno za Suncokret, a interesantno je da me Bora zvao u Suncokret da dođem iz manufakture, da to praktično zajedno osnujemo i krenemo u tu akustičarsku fazu, ali je baš ova pomenuta vojska je razrešila te moje dileme, ja sam to morao da odbijem, ali smo nastavili druženje, to kreativno druženje kroz omote. Ja sam im napravio sve njihove zvanične omote ploča do ovog, sve do trilogije ove poslednje, ukupno 20, tako da je to jedan ovako impresivan opus. Nekom je rekao da bi možda čak mogao da se približim Rodgeru Dinu, koji je napravio nekih 27 valjda omota za grupu Yes i te grupe koje su proizašle iz grupe Yes. Strahovit jedan ilustrator i dizajner, i moguće i da ga uskoro i stignem, s obzirom da je na kreativnosti, na opus Riblje čorbe, koja poput Stonsa takođe traje, evo sledeće godine 30. godina, mi ćemo to proslaviti, ja se nadam, i jednom možda i knjigom koju ja spremam, i gde bi pokušao da saberem sve te svoje fotografije, omote i taj materijal koji se odnosi na čorbu. Pored čorbe bilo je tu i Smak i Slađana Milošević i tako Pop mašina, kasnije Rock mašina, S vremena na vreme, moji prijatelji akustičari, Srđan Marjanović, Vatreni poljubac, takođe dva omota, Knockout, pa sve do Batakande, jedini narodnjak kome sam to uradio, ali je on zanimljiv jedan lik, ja sam još onda video da je on ovako naginje i džezu i jednoj formi koja je tek kasnije dobila jednu svetsku valorizaciju. Šteta što on to, mislim da je penzioner, nije stigao da naplati, a zaslužuje. Napravili smo jedan zanimljiv omot, tu su bile neke rupe, tu su bila neka pomeranja, jedan baš onako u grafičkom smislu zahtevan i vrlo dobar omot. Zatim radio sam dosta i te happeninge i kroz samo studiranje. Upisao sam Akademiju primenjenih umetnosti, ali me to nije mi to bilo dovoljno. Zaista grafika fascinantna, jedna široka oblast, ali sam bio tada zagrejan i za happeninge. Napravili smo jednu ekipu za akciju, anonimnu atrakciju, ekipa A3 skraćeno, koja je imala interesantne nastupe, apsolutni happening urađen u vreme Bitefa je posmatralo tu na početku Knez Mihajlove skoro 5000 ljudi za ono vreme, neverovatan broj, bili su svi malo zbunjeni, ali smo i to radili, zatim ulične vožnje jednog drvenog autobusa koga se mnogi čak i sećaju, zatim kostim, oranje ulica, to smo čak radili u Zagrebu na zaprepašćenje Igora Mandića, koji je o tome pisao u Vjesniku, kako su ovi da Srbi da oru Ilicu. Da li tu ima nešto, neki drugi poruka osim umetničkih, pa do ovih, do ovog svetskog festivala omladine u Berlinu, koji je prenosila Intervizija, i mi baš sad pokušavamo da pronađemo i te trake, ne bili napravili jednu knjigu zajedno sa CD-om. Zanimljivo je bilo sa tom ekipom Matri što smo mi skoro sve te happeninge snimali. U osnovi happeninga je događaj. Današnja ova generacija koja s pravom sada zauzima naknadno jedno značajno mesto u istoriji umetnosti, Marina Avramović, Raša Todosijević, Zoran Popović i drugi, su zauzeli mesto u muzejima, ali interesantno sa izvesnim zakašnjenjem, ali oni imaju samo fotografije, imaju samo tu dokumentaciju, dok smo mi samo tu fotodokumentaciju i kritike, dok mi imamo i snimljeno 8 milimetarski uglavnom. Naši happeningi se znači mogu rekonstruisati i videti kako je to izgledalo. Ja sam od onih koji je još tada imao tu neku svest o čuvanju, o dokumentaciji kao jakom značajnom segmentu umetničkih dešavanja. Umetnosti je jako važna taj hronološki moment, kad je nešto nastalo naravno, ali je jako važno snimiti, dokumentovati, tako da bi se kasnije moglo što bolje rekonstruisati, i cenim umetnike koji o tome vode računa. Nažalost, svedoci smo da se mnogo toga uništilo, ali u mnogim oblastima, i na radiju, na televiziji, u umetnicima, i da ne govorim, koji, kažem, ni onda mnogi nisu na to obraćali pažnju, sada se vidi da je to jako važno, i sada je srećno sve to sa novom tehnologijom mnogo lakše ispratiti. Recimo, ja sam igrao i u Kosi od prve, odmah posle gimnazije, onako koju sam jedva nekako završio, kao pušten slanca sam krenuo u sve živo što je moglo da se uhvati, ne samo tam akustičarska muzika. 68. sam osnovao Porodičnu manufakturu, nego sam odmah otišao na audiciju za Kosu i tu sam bio primljen i odigrao sve predstave. Za 4 godine odigrali smo u Ateljeu 212 i na drugim scenama preko 400 predstava. Meni je ta Kosa bila ne samo kao predstava jako značajna, nego uopšte boravak u Ateljeu 212, gde su se tada odigravali bitefi, međunarodne manifestacije, gde su dolazile vrhunske grupe koje su bile to zainteresovane za Beograd kao u socijalističkom svetu jedan najsjajniji kulturološki pravi fenomen, gde su dolazili sa istoga i sa zapada, baš da bi se sreli na tom jednom jedinstvenom mestu, jednoj jedinstvenoj državi kakva je bila Jugoslavija. Takođe, to moje ime isto ima tu asocijaciju, i ja i dan danas sam neka vrsta ambasadora Jugoslavije, ali pokušavam da izlažem i u mestima gde to nije toliko popularno i doći sa tim imenom. Jako sam dobro primljen bio prošle godine u Ljubljani, a radim na tome da izlažem u Zagrebu. Thank you. radeći sve ove stvari koje sam ovako en passant pomenuo, sećajući se ovako bez nekog posebnog bez posebne neke pripreme, ipak ja sam sve to vreme radio karikature, neke duhovite ilustracije i sve vreme smatrao, bukvalno još kroz studije grafike, da je to ono što bi meni najviše odgovaralo, da je to ono gde ću moći najbolje da sublimiram sve te svoje aktivnosti, da je to jedna sjajna i nedovoljno za umetnike otkrivena, kažem, oblast. Dotadašnji karikaturisti su uglavnom bili vezani za novine, to je bila klasična politička, dnevno-politička karikatura u Ježu, ona nešto malo ozbiljnija. Javili su se tada bili neki autori kao Dušan Petričić pre svega, kratko vreme i Šajtinac iz Novog Sada, ali on je vrlo brzo otišao i otišao da radi crtane filmove, kasnije i napustio Jugoslaviju. Tako da nisam imao neke nešto mnogo tih uzora, ipak sam primetio neke Francuze, to su bili Philippe Topor i Folon, jedan sjajan trio, zatim neki češki autori, pre svega kao Zabranski, kod koga sam video prvi put u karikaturi upotrebu tog poentilizma. Sreli smo se baš na toj izložbi u Svetska galerija u Skoplju i ja sam i ostao s njim u kontaktu i on mi je sledeće godine baš pisao da napušta karikaturu i da se, jer je on neka vrsta disidenta, tamo nema gde da objavljuje, radi slike i slikovnice za decu. Dakle, to je donekle na mene i uticalo da slobodnije krenem u taj poentilizam i posle sam i u svetskim razredama bio ja prepoznat taj koji je u stvari doneo taj poentilizam, pogotovo u Americi preko New York Timesa. Tamo su zaista objavljenih preko 30 mojih crteža i ja sam tu i sa njihove strane bio označen i posle pred nekoliko godina bio i pozvan na jednu izložbu izabranih ilustratora koji su u prošlom veku objavljivali u New York Timesu. To je jedna posebna epizoda na koju sam takođe ponosan. Bio sam jedno 5 puta u Americi, od 82. do 93. zadnji put, i radio za New York Times, objavio preko 30 ilustracija i bio pozvan na tu izložbu izabranih najvećih ilustratora poreklom iz Istočne Evrope, a skoro svi su ovi najveći poreklom iz Istočne Evrope. To nešto govori naravno i o nekom smislu za ilustraciju i karikaturu. U stvari to je jedna situacija u karikaturi kad se ovde u socijalističkim zemljama na istočnom bloku naročito nije moglo baš tako slobodno govoriti, takođe i kod nas isto važi, nije moglo da se ide na ličnosti. Kod nas je bilo to mnogo slobodnije, ali nije mogle ličnosti mnogo iz političkog života pogotovo crtati u tom nekom satiričnom kontekstu, tako da su crtači, karikaturisti prešli na jednu likovnu metaforu, na jednu uopštenu filozofsku više karikaturu, gde su indirektno saopštavali neke stvari i razvili su više tu jednu likovnost i jednu pametnu jednu vrstu karikature koju su recimo tek naknadno 80. godine otkrili na zapadu, u Americi pre svega. Tako kad sam ja došao tamo u pravom trenutku, bio sam neka vrsta otkrovenja za njih. Čak sam i u tehničkom smislu bio ispred, u tehnološkom ispred njih. To je zanimljiv jedan fenomen. Ja sam, zahvaljujući politici da sam radio, znao sam te sve i fotografe i reprofotografe, mogao da pravim kopije, nije bilo ni faksova ni kopira aparata kvalitetnih. pravio sam izuzetno kvalitetne fotografije svojih radova, praktično na dokument papiru. Kad sam ja to odneo njima, oni su splitali šta je to, pipali papir, gledali na, onako kroz prozor, i zaista to ostavilo utisak, tako da su me objavljivali čak i kad nisam bio tamo, nego sam i poštom slao. Ljudi su se čudili kako to objavljuju kad nisi u Njujorku. To je bio taj jedan moj, da kažemo, trik, ne trik, nego jedna zaista visok nivo prezentacije radova. Znači, uvek sam gledao da budem i efikasan i prodoran, ali i da ti radovi budu dobri. Tu zaista sam vrlo brzo stigavši u NIN 76. Dobio veliki prostor i shvatio da tu ne treba improvizovati, ne treba crtati na nekim bezveznim papirima, da odmah treba praviti stvari koje će moći da se izlažu, od kojih bi mogao da pravim grafike, od kojih bi mogao da napravim nešto više nego što je novinska ilustracija. Tako da mislim da me je to izdvojilo i u nekim svetskim razmerama, što sam tako tu neku satiričnu umetnost podigao na jedan mnogo veći nivo nego do sada. Do tada bilo je samo Zoran Jovanović koji je radio satirične grafike, posle i on objavljivao u New Yorku, i uopšte to je znači jedna poruka koju kao profesor sada zaista upućujem i mladima, da od starta krenu ozbiljno i da onda rezultati neće izostati. U NIN-u sam preko 30 godina i kroz sve te moje ilustracije se može na neki način rekonstruisati vreme, može se na neki način osetiti šta je bilo u određenom vremenu aktuelno, o čemu su se vodile polemike, diskusije i tako dalje. Neke od tih mojih naslovnih strana su bile jako zapažene. Tu je bio recimo Karl Marx kao karta, kao ona za igranje na naslovnoj strani, pa onda kad se raspadala Jugoslavija, tu je jedno jaje koje je bilo ispucalo baš u obliku Jugoslavije, ali imalo fino tu simboliku jer je Jugoslavija istvorena u jajcu. I tako, to je recimo jedan novinar oduševljen rekao, ovo je najbolja naslovna ikad napravljena. I tako umeo sam i te, ili recimo posle sa Miloševićem, kad sam napravio tu jedne naočare na kojima su bila dva, znači naočare dva oka, i na svakom je po jedna kapa, srpska i crnogorska, tada to je još tamo 90. napravljeno. I tako bilo je dosta tih ilustracija koje su zaista u memoriji čitalaca mnogima ostale i do dan danas. I ja sam takođe se trudio da ne ostane sve na toj nekoj, da kažemo, memoriji, nego sam sabirao te svoje crteže u nekakve knjige. Objavio sam nekoliko knjiga tih svih, Rasvetljen slučaj, Jugoslav, Art Gallery, u izdanju NIN-a takođe, i kasnije i neke druge, koje su eto sačuvale malo od zaborava te ilustracije i zadržali ih u nekom prikladnijem obliku, tako da je to jako korisno i za istoričare umetnosti, za mene samog. Ali ono recimo što mene u celom tom poslu ponekad oduševi, kad mi recimo objave neku vrlo staru ilustraciju iz tih prvih knjiga, objavljene još pre 20 i više godina, kad mi sad objave, onda zaista se onako prosto oduševim, shvatim da je to ipak znači dobro, da može, da ne traje samo u tom trenutku, nego da traje i dan danas. Recimo jedan crtež gde jedna ruka drži neki kao ovako spojen je, kaži prsti i palac, tu su kontinenti, to je kao neki mali svet, To je bilo objavljeno nedavno u nemačkoj štampi, a ja sam to nacrtao recimo za omot grupe S vremena na vreme, Moj svet, recimo, pre više od 20 godina, a ponovo se objavljuje. Bilo je nekih isto i neobičnih situacija, recimo, u Nemačkoj sam imao 90-ih nekoliko izložba, Zeit, čuveni nedeljnik, je objavio, ceo mesec je objavljivo moje crteže, bio sam neki izabran za nekog umetnika meseca i onda imate tu privilegiju da pet puta za redom objavljuju vaše crteže na zadnjoj strani na velikom prostoru sa biografijom. Tu je bio jedan crtež jednog lika gde jedno oko, u jednom oku su dve zenice, u drugom nema ništa. To je, verovatno, ja sam to napravio, oni su to objavili, verovatno, tad se Nemačka ujedinila i to im je, verovatno, bila asocijacija zanimljiva, ali meni se telefonom javio jedan lekar iz Hamburga na Beograd, on je zvao redakciju, dobio telefon i kaže, da li ste vi to radili po nekom modelu? Ja kažem, nisam. Pa, neverovatno, kaže, vi ste napravili, ja sam oftalmolog, lekar za oči, ja sam imao operaciju pacijenta koji je imao dve zenice i potpuno identično izgleda kao vaš crtež. I, da li ste vi videli ikada njegov fotos ili tako nešto? Bio je šokiran kako je to ličilo. To je zaista neverovatna slučajnost. Nisam stigao ni da mu ponudim da on to otkupi, ali rekao sam, nije to, i onda to je bio kraj razgovora. Takođe ona svetska krava gde sam farbao kravu još 74. Isto moj drag, vrlo značajan rad koji se i danas, da kažemo, izlaže. Jednu, kraj Obrenovca sam jednu potpuno belu kravu ofarbao. Crne fleke su u kontinenti, to isto imalo jako velikog odjeka, izlaže se i dan danas. To ja navodim, znači, tako neke zanimljive primere iz tog svog nekog rada, ali je zaista, ti crteži putuju po svetu, putuju, objavljuju se, to je naravno meni najdraže, ipak to vidi stotine hiljade ljudi i tu je neka poenta koja izgleda sve vreme drži me u ovom poslu najviše, da to dobaci što dalje, da to vidi što više ljudi. Porodična manufaktura crnog hleba je jedan simboličan naziv. Evo, moja deca isto crtaju, Jakša, sin Jakša je dizajner, ali je to sve vodi bar imenom i takođe bavi se i muzikom iz te moje akustičarske grupe osnovane 68. Snimili smo jedan album i tri singla kad sa Majom de Rado i tad je to, nameravamo ponovo da to izdamo digitalno izdanje i tako da sve ostaje u manufakturi u porodici.
Jugoslav Vlahović, crtež i muzika kao sudbina. Moje ime Dragoslav Simić.